šodienas vārdā tas būtu cita gaisotne. Visapkārt savējie, neskatoties uz tautību. Un runāt tad varēja ar katru, ar visiem, par visu un visu. Tad nebija sarkano līniju, kuras nedrīkstēja pārkāpt.
Kad šeit spēlēja himnu, rādēja mājas loku visi gaiši un vaļā. Un kad spēlēja himnu, tad laukums sastinga pilnībā, visi pagriezās pret radio māju. Cepurs vīri noņēma un klausījās to himnu, tas bija katru rītu, visu barkāžu laikā, jo es katru nakti biju šeit, masas dēļ.
Slapiņu un zvaigīstnes. Un es atskrēju uz pulvertorni, paņēmu nestuvs un tur slapiņu atnestē uz pulvertorni. Es aizgāju atpakaļ, ja, nu, un viens no bastēkājiem, ej, veči, kam ir aknes, nāk šur, te vēl viens ir. Un tad nonesām zvaigzni lejā.
Kāda jums ir par šodienas Latviju sajūta?
Man ir ļoti laba sajūta, jo tā ir mūsu Latvija. Un mums tiešām pašiem viņi jāveido, un man ir liels prieks. Man ir tiešām liels prieks.